Tämä jatkaa meidän yhtä monta saarnasarjaa, tässä tapauksessa profeettojen kirjoista. Eli profeettojen kirjat löytyvät Vanhasta testamentista. Se on suuri osa Raamatun olevaa kirjallisuutta, joka on noin 800-500 ennen Kristusta profeetat, eli ihmiset, jotka saivat sanan Herralta ja puhuivat sen sitten Israelin ja Juudan kansalle. Ja siinä on myös paljon sanottavaa meille kaikille tämän päivän ihmisille. Jesaja 42. Luen jakeet 1-17. Aloitan itse asiassa 41-29. Kaikki ne ovat pelkkää harhaa, olemattomat ovat niiden teot, tuulta ja tyhjää ovat niiden valetut kuvat. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, valittuni, johon sieluni on mieltynyt, olen laskenut henkeni hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansakuntien keskuuteen. Hän ei huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei musera ja heikosti palavaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän toteuttaa oikeutta uskollisesti. Hän ei sammu eikä murru, hän saattaa oikeuden voimaan maan päälle. Meren saaret odottavat hänen opetustaan. Näin sanoo Jumala, Herra, joka loi taivaan ja kaarrutti sen, joka muovasi maan ja mitä siitä versoo, joka antoi henkäyksensä maan ihmisille ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat. Minä, Herra, olen vanhurskaudessasi sinut kutsunut. Minä tartun sinun käteesi, varjelen sinut ja annan sinut liitoksi kansalle, valkeudeksi pakanoille. Avaamaan sokeiden silmät, päästämään vangit tyrmästä, pimeydessä istuvat vankilasta. Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani, kirkkauttani toiselle, enkä ylistystäni veistetyille kuville. Katso, entiset ovat käyneet toteen ja uusia minä ilmoitan, ennen kuin puhkeavat taivelle, minä annan teille niille kuulla. Laulakaa Herralle uusi laulu, laulakaa hänen ylistystään maan ääristä asti, te meren kulkijat ja kaikki mitä meressä on, te meren saaret ja niiden asukkaat. Antakoon äänensä kuulua autiomaa ja sen kaupungin kylät, joissa Seedar asuu, riemuitkoon selän asukkaat, huutakoon ilosta vuorten laelta. Antakoot he Herralle kunnian ja julastakoon hänen ylistystään meren saarissa. Herra lähtee liikkeelle kuin soturi, kuin taistelija. Hän herättää kiivautensa, hän nostaa sotahuudon karjuu, hän osoittaa viholliseen voimansa. Minä olen ollut vaiti ikiajoista aisti, olen ollut hiljaa ja hillinnyt itseni. Mutta nyt minä huudan kuin synnyttäjä, puhalan ja puuskutan. Minä teen autioksi vuoret ja kukkulat, annan kaiken ruohon niille kuivua. Minä muutan virrat saariksi ja kuivaan lammikot. Mutta minä kuljetan sokeat tietä, jota he eivät tunne. Annan heidän astella polkuja, joita he eivät ennen tunteneet. Minä muutan pimeyden heidän edelleen valoksi ja louhikot tasangoksi. Nämä asiat minä teen, enkä minä tekemättä jätä. Mutta ne, jotka perääntyvät ja joutuvat häpeään, jotka turvaavat veistettyyn kuvaan ja sanovat valetuille kuville, te olette meidän Jumalamme. Pyhä Jumala, taivaallinen Isämme, pyydämme, että sinä kirkastat oman kasvosi, sinun oman palvelijasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Anna meille kuulevat korvat ja näkevät silmät Jeesuksen nimessä. Amen. Jotta me näemme, mitä Jesajan luvussa 42 tapahtuu, meidän pitää tietää, mitä Jesajan luvussa 41 tapahtuu. 41.29 siteeraa tai tiivistää, anteeksi, Israelin ja Juudan suurimmasta ongelmasta. Israel ja Juuda on siis valittu kansa Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja lapsien mukaan, josta tuli suuri kansa, joka vietiin Egyptiin ja Egyptistä sitten Mooseksen johdolla pois ja astutettiin sinne Israelin maahan. Ja heidän tehtävänään on ylistää ja rakastaa ja iloita Jumalasta. Mutta Israeli, Juuda epäonnistuu tässä tehtävässä yksinkertaisesti siitä tähden, että he sortuvat kerta toisensa jälkeen epäjumalan palvelukseen. Epäjumalan palvelus Israelille ja Juudalle oli siis, että he ottivat omista käsistään ja rupesivat tekemään hienoja, oli taitavia kavereita, patsaita, joita sitten näitä patsaita, jota sitten myös kutsuttiin baaliksi ja eri jumalaksi, niin he rupesivatkin palvomaan näitä patsaita. No ei tarvitse olla lukenut edes Raamattua läpi, niin tietää, että patsaan palvominen on aika tyhmää. Kun se patsas ei vastaa, eikä se auta, eikä se itse asiassa edes kuule. Mutta koska ihminen on luotu palvojaksi, meistä jokainen palvoo jotakin, niin Israelikin palvoo on vaihtanut itse asiassa Herran, elävän Jumalan palvomisen tämmöisten palvaitten, palvomaan vaan näitä patsaita. Mutta Israelin ja Juudan kertomus itse asiassa paljastaa meidän kaikkien kertomuksen. Koska Israelin tehtävä oli heijastaa sitä tehtävää, joka annettiin jo ensimmäiselle ihmiselle, Aadamille ja Eevalle. Heijastaa Jumalan hyvyyttä, ylistää Jumalaa ja kaikella tekemisellään, kaikilla elämäalueilla ylistää ja sanoa, että Herra on hyvä. Ja Israelin kertomus on kertomus itse asiassa meistä jokaisesta. Ja tämä on se ihmisen perimmäinen ongelma Jesajan kirjassa myös. Ihminen ei ylistä Jumalaa, johonka hänet on luotu. Jos tähän saa suurimman tyytyväisyyden, hän ei tee sitä. Ja tähän ongelmaan Jesaja kertoo vastauksen. Katso minun palvelijani. Tähän ongelmaan, jos me vielä palataan, että mitä ne meidän epäjumalat, kukaan meistä tuskin on, no en ole varma, mutta tuskin löytyy tämmöistä Baalin kuvaa meidän kotoa, tai löytyykö keneltäkään, mutta hyvä aika tunnustaa, jos semmoinen löytyy. Mutta kun näitä miettii näitä baaleja suomalaisessa kulttuurissa ja omalla elämällä, niin voisiko niitä löytyä näistä? Me teemme oman uramme, työuramme tai urheiluuramme ja sitten me kumarramme niitä saavutuksia, jotka me olemme tehneet. Me teemme kovasti töitä koulussa ja laitamme tutkintotodistuksen seinälle ja huonona hetkenä katsomme sitä tutkintotodistusta, että olenhan minäkin saanut jotakin aikaa. Tai ehkäpä se voi olla taideteos, jonka minä olen tehnyt ja minä ihailen omaa taideteostani, oman kätteni jälkiä. Ehkäpä se voi olla minun rakkauselämäni, jossa minä itse asiassa ylistän omaa rakkauselämäni niin kauan kuin se toimii ja sitten vaihdan kumppania, kun se ei enää toimi. Tai mahdollisesti oma tekemä lapsi. Minähän sen olen saanut aikaan ja hauskaa oli. Nyt minun elämäni suurin tarkoitus on minun lapseni. Joillekin jopa oma puoliso jollain tavalla tulee elämän tärkeimmäksi asiaksi. Itse asiassa epäjumalan voi kertoa jokainen, kun uskaltaa kysyä tämän vaikean kysymyksen. Mikä on se asia, henkilö tai tapahtuma, jos minä siitä joudun luopumaan, se ottaa todella, todella kipeää. Löytyy yllättäviä vastauksia meidän kaikkien elämästä. Todennäköisesti ei juuri samoja vastauksia. Sen takia sinun täytyy kysyä se itseltäsi. Tähän ongelmaan, koska Jumala ei kunniansa toisille anna. Hän haluaa, että tässä luomakunnassa ylistetään häntä. Koska hän on luonut luomakunnan sitä varten, ja ihminen saa suurimman tyytyväisyyden, niin hän on sitoutumaan palauttamaan oman kunniansa tässä luomakunnassa. Hän ei toisilleen anna jae 8. Ja palauttamaan oman kunniansa ja kirkkaansa tässä luomakunnassa, hän lähettää palvelijan. Katso minun palvelija, jota minä tuen, valittuni, johon sieluni on mieltynyt. Hän puhuu tästä Herran palvelijasta, joka on tuleva. Se on daavidilainen hyvä kuningas. Milloin se hyvä kuningas tulee? Millainen tämä palvelija on? Ensinnäkin hän on palvelija, huomatkaa. Tämä palvelija ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Herramme Jeesus Kristus sanoo, että ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Tämä on häkehdyttävä uutinen. Kun ajatellaan, että millainen yleensä ajatellaan johtajaa, niin johtajahan on diktaattori tai pomputtaja tai manipulaatio. Ei tämä palvelija. Tämä palvelija tulee itse asiassa palvelemaan muita. Toiseksi, hän on Herran valittu, johon Herran sielu on mieltynyt, tai konkreettinen, tai sanatarkka voisi sanoa, että Herra on iloinen tästä palvelijasta. Herra ja hänen palvelijansa ovat iloisessa mielisuosion yhteydessä toistensa kanssa. Jeesuksen kasteessa, muistatteko mitä tapahtuu Jeesuksen kasteessa? Jeesus nousee vedestä ja henki, isä puhuu ja henki on läsnä ja sanoo, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Minä olen iloinen minun pojastani. Jos teillä ei ole Jumalasta kuvaa, että hän on syvästi tyytyväinen omassa suhteessaan omaan poikaansa ja iloinen, niin meillä on vääränlainen kuva meidän Herrastamme ja Jumalasta. Hän on tyytyväinen ja iloinen Jumala. Ja se tulee suhteessa omaan poikansa. Ja kaikki ihmissuhteet, kaikki meidän väliset ihmissuhteet on luotu heijastamaan heidän välistä persoonasuhdesta, ei ihmissuhdetta. Tämä ei ole vähäpätöinen asia. Isän ja pojan suhde on harmoninen ja iloinen. Ja kun me näin sanotaan, niin meille tulee kaikille heti kipuja, koska meidän oma isäsuhdemme ei välttämättä ole sitä. Joillakin meillä ei ole ollut isää kotona, joillakin meillä on, mutta se suhde ei ollut hyvä. Joillakin meillä voi olla katkeruus, joillakin meillä voi olla ihan hyvä, mutta se, että no ei se isäkään ollut täydellinen. Älkäämme, muistakaamme, että taivaallisen isän ja hänen poikansa palvelijan suhde on aina ollut harmoninen ja iloinen. Ja tähän suhteeseen hän kutsuu meitä. Se on hyvät uutiset. Herran palvelija on siis palvelija. Hän on Jumalan valittu ja hänen Jumalan sielu on mieltynyt. Missä on Herran palvelijan voima? Herra sanoo, olen laskenut henkeni hänen ylleen. Herran palvelijan voima on siinä, että hän on laskenut oman pyhän henkensä oman palvelijan ylle. Me muistamme Jeesuksen kasteessa ja sen jälkeen Jeesus viedään erämaahan, kuka vie muuten Jeesuksen erämaahan? Henki. Pyhä henki vie hänet. Pyhä henki on Jeesuksen Kristuksen yllä. Jeesuksen tämän palvelijan voima on Jumalan saman kolminaisuuden henki, jonka voimassa hän kulkee. Itse asiassa Herra Jeesus, kun aloitti oman toimintansa, niin sen jälkeen kun hän on viety kasteesta erämaahan, hän tulee, kuuntele Luukas 4, hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan, siis Jeesus nousi lukemaan. Tiedättekö, mitä hän lukee? Hän lukee profeetta Jesajaa, tätä tekstiä ja lukua 61. Hän avasi kirjan, niin kuin opettajat avasi sillaisessa juutalaisessa kulttuurissa, löysi sen paikan, jossa oli kirjoitettu, Herran henki on minun päälläni. Sillä hän on voidellut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästänyt sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otellista vuotta. Käärittyään kirjan, Jeesus antoi sen palvelijalle, istuutui ja kaikki synagogassa olivat silmät olivat hänen kiinnitettyneet. Hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainen kuin. Juutalaiset useat olisivat muistaneet koko Jesajan kirjan ulkoa. 66 luku, aika pitkä. Mutta he olivat, täällä on luvuissa 45-55 on 4 suoraa profetiaa taideteosta, jossa maalataan, millään tämä palvelija on. Millään tämä hyvä kuningas on. Ja nyt Jeesus menee sapattina synagogaan ja lukee. Ja kuulijat on, että mitäköhän täällä nyt tapahtuu? Hänen voimansa on Herran henki, ja Jeesus Kristus alkaa täyttää tätä ennustusta, tätä profetiaa 700 vuotta myöhemmin. Herran palvelijan palvelustyö. Kuinka tämä Herran palvelija toimii? Katsokaa. Hän ei huuda. Eikä korota ääntä, ei anna sen kuulua kadulla. Itse asiassa mä hyppäsin yhden pois, palaan siihen. Ennen kuin päästään, kuinka hän tekee, itse asiassa katsotaan, mitä hän tekee. Sekin on jakeessa 1. Hän tuo oikeuden kansakuntien keskuuteen. Tämän palvelijan tehtävä on tuoda oikeudenmukaisuus kansakuntien keskuuteen. Oikeudenmukaisuudesta meille tulee tämmöinen kuva, tai oikeudesta, että meille tulee kuva hyvästä tuomioistuimesta, jossa tuomari antaa oikean rangaistuksen syylliselle. Jos ajatellaan, että teitä vastaan, teidät pieksetään tuossa matkalla kotiin, niin te teette rikosilmoituksen ja tämä henkilö kiinni ja hän saa siitä todennäköisesti 2 vuotta vankeutta. Oikeus tapahtuu. Me ajatellaan näin ja se on hyvä. Mutta tämä sana ei itse asiassa, eikä vanhan testamentissa tämä oikeuden, ei rajoitu siihen. Oikeudenmukaisuus on itse asiassa kuva täydellisestä, hyvästä ja kukoistavasta järjestyksestä luomakunnassa. Luomakunta, joka toimii juuri niin kuin se on luotu toimimaan. Luomakunta, jossa on lintuja ja kaloja ja puita ja ihminen, mies ja nainen, jotka ylistävät Jumalaa, rakastavat toisiaan ja pitävät luomakunnasta huolta. Ihminen on luotu ylistämään Jumalaa ja rikastuttamaan lähimmäistä, ja luomakunta kukoista ja tuo hedelmiä ajallaan, ja koko ajan, kun ensimmäinen sato päättyy, niin toinen alkaa jo tulla. Jokainen meistä katsoo ulos, niin näin ei tapahdu, tai keskuuteen. Mutta se on itse asiassa oikeudenmukaisuus. Meille ei tule sitä sanasta sitä mieleen. Oikeudenmukaisuus ei tapahdu paikassa, jossa hyväksikäytetään nuoria lapsia seksuaalisesti niin kuin Oulussa, väärennetään graduja tai varastetaan naapurilta tai uudelleen määritellään avioliitto. Nämä ovat juuri se, missä oikeudenmukaisuus ei tapahdu. Se, että aviopuoliso pettää salaa ja ajattelee, ettei se haittaa ketään, on yksinkertainen vale, koska oikeudenmukaisuus ei tapahdu. Kaikilla luomakunnan järjestyksen vastaisella toiminnalla on aina seuraukset. Se on muuten yksi, mitä me ajatellaan, että kun minä teen niin kuin minua ei ole luotu tekemään, niin sillä on vaan seurauksia minulle. Sehän ei pidä paikkaansa. Kun minä valehtelen jotakin omalta vaimoltani, niin itse asiassa sillä on seurauksia omalla vaimolle ja lapsille ja sitä kautta lapsien koko loppuelämällä. Me kaikki saamme siitä osasta. Tämä alkaa valketa, niin maailma alkaa näyttää aika pimeänä paikkana. Luomakunnassa oikeudenmukaisuus ei tapahdu. Seuraukset ylettyvät tekijän lisäksi aina myös sen ympärille. Ongelma on se, että seuraukset eivät näy heti. Ajatellaan nyt avioliiton uudelleen määrittely. Ja tässä meidän yhteiskunnassa se kutsutaan rakkaudeksi, eikö niin? Ja pitää olla tasa-arvo. Eli uudelleen määrillään tasa-arvo ja rakkaus. Kun se on, niin kuin se, ei niin kuin se on kirjoituksessa määrin, vaan eri tavalla. Mutta me jotka uskomme, että hyvä harmoninen suhde on, että on olemassa mies ja nainen. Ja heidät on luotu yhteen avioliittoon. Me emme voi näyttää, että yhden päivän jälkeen, katso nyt viikon päästä, että katso, tämä on mennyt tämä järjestys ihan pilaan. Se ei näy vielä viikon jälkeen. Mutta voitte olla aivan varmoja, että 50 vuoden päästä meidän yhteiskuntamme ei näytä samanlaisilta. Ja meillä on kaiken näköisiä ongelmia meidän lapsemme kanssa ja lastenlapsien kanssa, josta me ei nyt edes voida kuvitella. Joka tekee tässä yhteiskunnassa tämän totuuden puolesta itse asiassa vaikeaksi. Meillä ei vielä ole kaikkia niitä näyttöjä. Niitä rupeaa tulemaan hyvin nopeasti noin 5-10 vuoden jälkeen. Mutta ymmärtäkäämme se, että ideoilla on seuraukset, kun me menemme yhteiskunnassa Jumalan luomajärjestystä vastaan. Ja niillä seurauksilla on seuraukset, ja ne tulevat usein vähän myöhemmin. Sen tähden, palatakseni tekstiin, tämä palvelija, joka tuo oikeudenmukaisuuden. Hän ei vain ole oikeudenmukainen tuomari, vaan hän itse asiassa transformoi, hän muuttaa koko luomakunnan ja ihmisen, joka on luomakunnan kliimaksi tai se perimmäinen henki, muuttaa niin, että tämä luomakunta alkaa ylistämään Jumalaa, ihminen ylistää Jumalaa, ihminen rakastaa lähimmäistä ja on harmonisessa suhteessa luoma. Se on tämän palvelijan tehtävä, koska Jumalan kunnia, Jumala haluaa palauttaa kunniansa tässä luomakunnassa. Kaikki, kuunnelkaa. Kaikki, mitä Aadamin lankeamuksen jälkeen tapahtuu, josta me niin hyvin lauloimme, epäjumalan palveluksessa sen seuraudeksi tullaan itse asiassa tuhoamaan ja muuttamaan ja palauttamaan ennalle. Ihminen tullaan ylistämään luojaa, rikastuttamaan, rakastattamaan lähimmäistä ja pitämään huolta luomakunnasta. Ja tähän palauttamiseen tarvitaan Herran palvelija, joka on Jeesus Nasaretilainen. Ajatelkaa miestä, jolta varastetaan taideteos. En tiedä, miksi tuonne osoittaa. Se taideteos varastetaan. Ja 3 päivän jälkeen se kaveri saadaan kiinni, joka on varastettu. Taideteoksen omistaja on iloinen. Hän odottaa innolla, että saa taideteoksen takaisin. Poliisi sanoi, että varas saatiin kiinni, mutta hän itse asiassa tuhli sen taideteoksen. Taideteoksen omistaja on toisaalta iloinen, että varas on saatu kiinni, mutta toisaalta se taideteos on vielä pilalla. Ja hän itse asiassa ei ole kovinkaan iloinen. Hän sanoi, että joo, no kyllä hänelle kuuluu 5 kuukautta vankeutta, mutta se taideteos. Se poliisi antaa sen taideteoksen ja lähtee pois. Hän on tehnyt tehtävänsä. Hän ei oikeastaan voi muussa sinä auttaa. Herra haluaa palauttaa sen taideteoksen ennalleen, heijastamaan hänen omia hyviä luonteenpiirteisiä. Ja se taideteos olet sinä ja minä, Jumalan kuva. Meidän tehtävä on heijastaa Herran hyvää. Ja siihen tarvitaan muuta kuin oikeudenmukainen tuomari. Siihen tarvitaan Herran palvelija, joka muuttaa ihmisen heijastamaan häntä takaisin, tekemään hänestä taideteoksen, palauttamaan ennalle. Sen sijaan, että ihminen heijastaisi epäjumalia, jotka me kaikki luonnostamme, syntymästämme teemme, ja syntiä. Tämän palvelijan kautta hän tuo monia heijastamaan hyvää Herransa. Hän tuo oikeudenmukaisuuden. Kuinka hän tekee? Kuinka hän tekee? Kuinka hän suorittaa tämän palveluksen? Hän ei huuda eikä korota ääntä eikä anna sen kuulua kaduille. Hän ei ole aggressiivinen diktaattori. Hän ei ole manipuloiva viekoittelija. Hän on hiljainen ja nöyrä. Hän on hiljainen ja nöyrä. Hän särjettyä ruokoa hän ei museera, heikosti palavaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta, hän toteuttaa oikeutta uskollisesti. Hän tekee palauttaa, tekee tämän oikeudenmukaisuuden uskollisesti. Hän ei sammu eikä murru, hän saattaa oikeuden voimaan päältään. Toisin sanoen, hän on hiljainen ja nöyrä, mutta hän suorittaa tehtävänsä loppuun. Hän on uskollinen. Hän on lojaali omalle isälleen, joka on lähettänyt hänelle loppuun saakka. Hän suorittaa antamaan
saamansa mission loppuun saakka. Eikö siinä jotain hyvää ja kaunista, kun jollekin annetaan tehtävä, hän tekee sen hiljaisesti, nöyrästi ja uskollisesti loppuun. Semmosia elokuvia me tykätään katsoa. Ja semmosia kirjallisuuden lajeja lukea, josta löytyisi tämmöinen henkilö. Tämmöinen henkilö on itse asiassa olemassa. Hän suorittaa loppuun saakka tehtävänsä uskollisesti. Hän on kuulijainen hamaan kuolemaan asti, jossa hän ristillä sanoo. Mitä hän sanoo? Mission accomplished. Se on täytetty. Hän ei lopeta ennen. Hän tekee hommansa loppuun asti. Hän ei museera särjettyä ruokoa. Kuinka palvelija sitten kohtelee tätä rikkoonnutta taideteosta? Hän saa takaisin se taideteos, että ei tällä tee mitään, heittää pois. Ei muuten heitä. Hän ottaa sen taideteoksen, ei tuhoa sitä taideteosta, vaan entisöi sen. Kuinka Jeesus Kristus kohtelee jokaista syntistä, ylpeyttä, epäonnistunutta, valehtelijatta, aviorikkoja, jotka kuuluvat hänen omaan kansansa. Hän ei tuhoa. Hän ottaa ja entisöi tämän ihmisen heijastamaan Jumalan hyvyyttä iankaikkisesti, koska Jumala ei kunniaansa muille anna. Särjetty ruoko on ihminen, joka on rikki ja rikkoontunut. Väsynyt, väsähtänyt. Hän on rikki monesta, missä asioissa sinä olet rikki? Rikkoontunut. Me olemme rikki sen tähden, että me olemme syntiä tehneet. Me olemme tehneet väärin. Ja me olemme rikki, koska meille on tehty väärin. Molemmat ovat totta. Ja kun me huomataan, kuinka rikki me olemme, että me emme heijasta Jumalan hyvää kuvaa. Se ei tunnu hyvältä. Me olemme rikki. Herramme Jeesus Kristus, tämä palvelija, sanoo Matteus 11. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä. Hän sitten herättää kohta. Sydämeltä. Te löydätte levon sielullenne. Minun ikeeni on sovelias, minun kuormani on keveä. Epäjumalan palvelus, sen kuorma on aina raskas. Se itse asiassa johtaa aina ihmisen myös yksinäisyyteen. Maailman rikkaas mies. Mitä hänelle tapahtui viime viikolla? Maailman rikkaa mies. Rahat ei riitä tuo avio-onnea. Ei riitä. Vähän yli 100 miljardia. Eikä näitä ruveta kadehtimaan. Me olemme rikki. Jeesus Kristus tulee palauttamaan meidät yksinäisyydestä, synnin yksinäisyydestä, yhteyteen isään ja veljien ja sisarten kanssa. Ihan kaikissa. Jeesus siteeraa tätä kohtaa. Matteuksen evankeliumissa luvussa 12. Käännyn sinne hetkeksi, ennen kuin päästään lopetukseen. 12. Ja 9. Jeesus lähti sieltä, meni heidän synagogaansa. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Voidakseen nostaa syytteen Jeesusta vastaan fariseuksi, kysyt, onko luvallista parantaa sapaattina. Jeesus sanoi heille, jos jollakin teillä on lammas, se putoaa kuoppaan sapaattina, eikö hän tartu siihen ja nosta siihen ylös, kuinka paljon arvokkaampi on ihminen kuin lammas. Sapattina on siis hyvä tehdä hyvää. Sitten hän sanoi miehelle, ojenna kädensi, mies ojensi ja käsi tuli ennalleen yhtä terveeksi ja toinenkin käsi. Silloin fariseukset lähtivät ulos, alkoivat punoa juonia Jeesusta vastaan, miten saisivat hänet surmatuksi. Jeesus huomasi sen, hän lähti sieltä, monet seurasivat häntä, hän paransi heidät kaikki. Hän varoitti heidät taakse, saattaakseen hänet julki, kuunnelkaa, jotta toteutuuksi profeetta Jesajan sana,
Katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, jonka minun sieluni on mieltynyt. Minä lasken henkeni hänen ylläni, hän julistaa oikeutta pakaa, kun ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntään kuulla kaduilla. Särkynyttä ruokoa hän ei muserra, savua vaan lampusynältä hän ei sammuta. Hän on vievä oikeuden voittoon, hänen nimensä pakana. Hän parantaa miehen, siteeraa Jesaja 42, ja sen jälkeen hän muuten parantaa mykään ja sokea. Hän tekee kristallin kirkkaaksi, että minä olen jostain tämä kirjoitettu. Mitä tekee Jeesus, kun fariseukset syyttää, että kuka sä luulet olevan? Hän lähtee pois kävelemään yksinäisyyteen isänsä kanssa, ei yksinäisyyteen, viettämään aikaa isän kanssa. Hänen toimintatapansa on aivan erilainen, kun me olemme ikinä nähneet ympärillemme tai itse toimineet. Hän on hiljainen ja nöyrä ja hän parantaa ihmisiä sisältä ja ulkoa. Sinun rikkeet, rikkomukset ja rikkoontuminen parannetaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kun sinä nöyryt myöntämään ne ja ottamaan ne vastaan. Hän jatkaa Jesaja 42. Heikosti palavaa kynttilän sydöstä hän ei sammuta. Kuinka usein meidän uskomme on hyvin pieni? Se on hyvin pieni. Meidän on vaikea nähdä niitä lupauksia, jotka Jumala on. Meidän uskomme on hyvin pieni. Mutta veljet ja sisaret, pieni usko on eri asia kuin ei usko. Hän ei heikosti palavaa kynttilän sydäntä sammuta, vaan hän henkellänsä itse asiassa vahvistaa sitä liekkiä, joka kasvaa. Se on kuin sinapin siemen, joka kasvaa luottamaan Kristukseen enemmän. Jos sinä kipuilet minun kanssa pienestä uskostasi, ole luottavainen, että tämä palvelija ei sammuta pientä liekkiä. On eri asia, että onko kipinää vai ei. Jesaja jatkaa. Herra on koko taivaan maan ja luoja jakeessa 5. Hän on koko luomakunta. Ja minä, Herra, jae 6, olen vanhurskaussa sinut kutsunut tämän palvelijan. Minä tartun sinun käteesi, varjelen sinut ja annan sinut liitoksi kansalle valkeudeksi pakano. Tämän palvelijan palvelustehtävä on niin tärkeä, että hänen täytyy pysyä uskollinen, että pakana kansat, kaikista kansoista ihmisiä voidaan kutsua jälleen ylistämään Jumalaa. Ja että he tulevat ehyeksi ja heidän kuvansa alkaa heijastaa tätä Jumalan pyhyyttä. Ja tämä Jeesus Kristus pitää tämän liiton. On uskollinen näille lupauksille loppuun saakka. Mikä on tämän palvelijan työn luonne? Se on avata sokeiden silmiä. Se on päästää vangit tyrmästä ja pimeydessä istuvat vankilasta. Jeesus antoi konkreettisesti. Jos et ole ikinä lukenut Matteuksen evankeliumia, mene tänään ja lue itse. Hän konkreettisesti parantaa sairaita ja antaa konkreettisesti sokeille kyvyn nähdä. Ja mykään. Täyttääkseen tämän roolin, tämän tehtävän. Oletko ikinä miettinyt tätä? Minä olen aina jumissa tämän asian ja asiat ei muutu minun elämässä ikinä.
Onko kukaan ikinä tällä ajan?
Ne ikinä muut. Tämmönen minä olen ja tämmönen tämä minun.
Mikään ei muutu. Näin me ajatellaan, koska me koemme ja me olemme vankilassa. Tai me emme näe jotakin. Kun me olemme sokeita, niin me emme näe. Tai me olemme vankilassa, niin me... Mutta ei tietenkään mikään muutu. Minä olen vankilassa. Mutta Jumalan rakkaus omassa palvelijassaan Jeesuksessa Kristuksessa vapauttaa kaikki hänen kansansa kuuluvat, jotka isä on pojalleen antanut ennen maailman perustamista. Ja Herra palvelijansa kautta rakastaa omiaan niin kauan, että me muutumme. Hän ei jätä sitä tehtävää kesken. Sieltä, no, annettiin 10 vuotta tehtävää. Ei. Hän on sitoutunut siihen tehtävään. Koska Herra ei kunniansa toiselle anna. Ja hän haluaa sen kunniansa palauttaa sinun elämässä. Koko luomakunnassa ja näyttää, että hän on hyvä ja oikeudenmukainen ja tämä harmonia toimii. Ja näyttää sen taideteoksen ja katsokaa koko luoma. Se on entisöity. Hän rakastaa omiaan loppuun saakka, että hän muuttuu. Siinä prosessissa saattaa mennä muutama 10 vuotta ja se päättyy, kun tämä palvelija tulee toisen kerran takaisin. Mutta asiat muuttuvat. Ne vankilat, joista hän puhuu, ja sokeat silmät, joista hän puhuu, on synnin vankeutta. Epäjumalan palveluksen vankeutta. Siitä hän puhuu, tämä konteksti. Hän sanoi, oh my, koko elämäni minä olen katsonut tätä urheilulajia, kun se olisi tärkein asia elämässä. Tai tätä omaa taideteosta, tai tätä omaa tutkintoa. Omaa taloa tai omaa lasta. Ei se olekaan. Minä olen vapaa. Enää ei minun tarvitse palvoa tätä. Sinun ei tarvitse. Tämä on Jeesuksen tehtävä. Vapauttaa meitä. Totta kai me ollaan rikki sen täällä. Hän ei vaan ota rangaistu siitä. Hän itsessä entisöi meitä. Huikea. Katso. Entiset ovat käyneet toteet ja uusia minä ilmoitan, ennen kuin ne puhkeavat taivaalle, minä annan teidän niistä kuulla. Meistä kukaan ei ole ollut siellä vielä. Kun me ollaan oltu vankilassa, me emme tiedä mitä olla vapaata. Jokainen askel vapaana on äysi uudenlainen. Se on uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja eskatologiassa ei mennä taaksepäin, hienosti sanottuna. Toisin sanoen, me emme palaa enää sinne. Olemme menossa uutta kohtaa. Nyt Jesaja jakeessa 10. Laulakaa Herralle uusi laulu. Laukeana hänelle ylistetään maan ääristä te marjankuljille kaikki meressä te meren saaret ja niiden asukkaat. Annetakoon äänensä kuulua autiomaisen kaupungin kylät, jos Seera puhuu. Riemuitkoon selän asukkaat, huutakoon ilosta vuorten laelta. Antakoon he Herralle kunnia, julastakoon hänet ylistetään meren saaressa. Huomaatko? Jumala ei anna kunniansa toiselle ja koska hän loi luomakunnan ylistämään häntä, hän pitää siitä kiinni. Ja palvelija palauttaa tämän kunnian isälle. Tämä ei ole salattu Jumalan palvelus, niin kuin huomaatte. Se on julkinen. Kristillisyys ei ole privaatti uskonto. Se on, että ihminen vapautetaan ylistämään Jumalaa jokaisella elämän alueella. Nyt se entisöintiprosessi on vielä menossa kesken ja me kaikki tiedämme sen, mutta se tulee päätöksi. Sen tähden myös, muuten tämä kokoontuminen, älkäämme ikinä, veljet ja sisaret, ajatelko näin, että meillä on nyt täällä kiva pieni piiri, suljettu piiri, me voitaan laittaa melkein lappu, että ei haluta enää lisää jäseniä, meillä on kiva olla. No eihän me nyt kukaan niin töykeästi sano, mutta ajatusmaailmassa sellainen jo helposti tapahtuu, että no niin, nyt me tässä harjoitamme. Ei, veljet ja sisaret. Tämä on julkinen. Me kutsumme Jeesuksen kutsuilla, tulkaa kaikki raskautettu, tulkaa. Siis ei meidän luo, vaan Jeesuksen luo. Me ylistämme Jumalaa, kun uusi seurakunta syntyy tai vanha julistaa Kristusta ja ihmiset tuntevat Kristuksen. On julkinen Jumalan palvelus. Totta kai se voi olla raskasta oppia tuntemaan uusi ihminen. Praise the Lord! Jumala tekee työtä. Totta kai siellä on kaiken näköisiä vankiloita ja sokeuksia. Ja Jumala tekee työtä. Vastaus tähän pelastukseen, tästä vankilasta avautuminen, on ylistys, uusi laula. Herra, joka ansaitsee ylistyksen, lopulta saa sen näiltä ihmisiltä, jotka hän on korjannut, jotka hän on avannut silmät ja hän on vapauttanut. Tämä kosmos pelastuu, tämä luomakunta tuodaan harmoniaan yhtenä päivänä. Ja me olemme siitä jo elävä merkki, vaikka se uskon liekki onkin pieni. Mutta merkki kuitenkin. Herra lähtee liikkeelle kuin soturi, taisteli, hän herättää kiivautensa, hän nostaa sotahuuden karjuun, osoittaa vihollisilleen voimansa. Minä olen nyt vaiti ikiajosta asti, olen hiljaa hillinnyt itseni, mutta nyt minä huudan kuin synnyttäjä, puhallan ja puuskutan. Tuomio ja tämä pelastus tulee aina yhdessä, niin kuin me on nähty kaikissa profeetoissa. Niin se tulee tämän palvelijan kautta. Ristillä hän ottaa tuomion ja ylösnousemuksessa hänet julistetaan Jumalan täydelliseksi palvelijaksi. Minä teen autioiksi vuoret, kukkulat annan ruohon niille, muutan virrat saariksi, mutta minä kuljetan sokeat tiet. Me sokeat, jotka saamme nähdä. He eivät tunne, annan heille astella polkuja, he eivät ennen ole tunteneet. Muutan pimeyden heidän eleen valoksi ja louhikot tasangoiksi. Nämä asiat minä teen, enkä jätä tekemättä. Ja Jesa jättää viimeisen varoituksen, mutta ne, jotka pysyvät vankilassa, epäjumalan palveluksen vankilassa. Se on se häpeä. Se vankila itse on se häpeä. Ja Jeesus Kristus tuli juuri vapauttamaan sitä häpeästä. Häpeästä. Epäjumalan palveluksen häpeästä. Vapauteen hänen edelleen. Siteeraan loppuun Raymond Ortlundia. Suurin ihme koko universumissa ei ole, että Jumala laittoi planeetat avaruuteen. Suurin ihme koko maailmankaikkeudessa on, kun Jumala muuttaa pakonomaisen epäjumalan palvelijan iloiseksi ja tyytyväiseksi omaksi ylistäjäkseen. Se on ihme, jonka Jumala tekee. Ihminen muuttuu rakastamaan Jumalaa enemmän kuin hänen lahjojaan. Hän näkee Jumalan perimmäisenä tyytyväisyytenä ja jokaisen muun ilon, jonka Jumala antaa, yhtenä lisäsyynä ylistää ja nauttia hänestä. Tällä tavalla meidän ei tarvitse enää pitää kiinni hänen lahjoistaan. Jos hän ottaa ne pois, me emme ole järkyttyneitä, koska meillä on hänet. Sitä on ylistys. Olla rikas Kristuksessa. Ymmällä tästä etuoikeudesta. Noustaan seisomaan ja rukoillaan Isä meidän rukous yhtä aikaa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta,
sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.